Hæstvirtur forseti. Háttvirtur þingmaður Atli Gíslason, formaður þingmannanefndarinnar, hefur gert grein fyrir því að hann mun halda fund með þingmannanefndinni í hádeginu og fara yfir þessi mál og því yfir þá kröfu sem hér hefur komið fram að öll skjöl og minnisatriði og önnur atriði sem hafa í trúnaði verið lögð fyrir þingmannanefndina verði aðgengileg fyrir alla þingmenn. Mér finnst og tek undir það að það hefði átt að koma fram athugasemdir verklagsreglu nefndarinnar strax í upphafi. Við vissum og við vissum það að það var fulltrúnaður átt að ríkja innan nefndarinnar. Við treystum þessu fólki sem við skipiðum í nefndina. Ég tel að þetta sé að við séum að sína þeim fulltrúum sem að hafa farið yfir öll þessi atriði vanvirðingu og vantraust yfir því að standa ekki við þar sem við lögðum upp í upphafi og treysta döngurinn þeirra með þessari tillögu.
Þá tekur til máls fundarstjórn forseta háttvirtur